Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Na početku emisije Vijesti. Kineski predsjednik Xi Jinping stiže u dvodnevnu posjetu Srbiji. Otvorena Arnaudija, posljednja obnovljena džamija u Banja Luci. U znak sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva položeno cvijeće na spomen obilježje u centru grada. Vijeće Evropske unije dalo konačno zeleno svjetlo za uspostavljanje fonda za reformu i rast za Zapadni Balkan. Vojska Izraela preuzela kontrolu nad prelazom Rafah. Putinova predsjednička inauguracija obilježena bojkotom Zapada. Služba sigurnosti Ukrajine kaže da je usujetila ruski plan da ubiju Zelenskog. U emisiji još poslušajte. Tereza Falon, direktorica Centra za Rusiju i Euroazijske studije, u intervju za Radio Slobodna Evropa ukazuje da posjeta kineskog predsjednika Xi Jinpinga Srbiji nosi snažnu simboliku, jer je 7. maj kao datum duboko urezan u pamćenje Kineza.
As we recall, Xi Jinping je tokom svoje posljednje posete Beogradu 2016. godine tamo položio venac i poklonio se stradalima u bombardovanju ambasade.
Svečano je otvorena džamija Arnaudija, posljednja obnovljena od porušenih 16 džamija u Banja Luci.
Gradonačelnik Banja Luke je rekao zapravo da je Arnaudija posljednja džamija koja je morala biti obnovljena da se približimo jedni drugima, a entitetski predsjednik Milorad Dodik poručio je na otvorenju kako je rušenje Arnaudije bilo greška i čin bezumlja.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte ove i druge naše teme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kineski predsjednik Xi Jinping stiže u dvodnevnu posjetu Srbiji. Kakva su očekivanja vlasti i kako izgleda Beograd u oči sijeve posjete, prenosi Nevena Bogdanović.
Kineske i srpske zastave duž trase kojom će proći Xi Jinping i poruke dobrodošlice. Tako Beograd dočekuje kineskog predsjednika. Tokom druge posjete Srbiji u posljednjih 8 godina, Xi će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a očekuje se da će razgovarati o širokom spektru tema, od političkih, ekonomskih i tehnoloških do saradnje u oblasti kulture. Najavljeno je potpisivanje više od 30 sporazuma, a zvaničnici obe zemlje posjetu opisuju kao učvršćivanje čeličnog prijateljstva, koje se ogleda u infrastrukturnoj i ekonomskoj saradnji, ali i savezništvu u političkim pitanjima. Evo kako sijevu posjetu vide Beograđani Milan, Dragan i Branka.
Dolazi jedan od najvećih prijatelja srpskog naroda, Xi Jinping.
Najveći kineski, svjetski, ne može bolje da nam se desi.
Vrlo sam srećna i zadovoljna što predsjednik dolazi. Mislim da se otvara još veće mogućnosti za Srbiju i nekako imam utisak da je to sve zaista i prijateljski.
Radio Televizija Srbije prenosi da su preduzete velike mere obezbeđenja i da sijevu delegaciju, koja broji 400 članova, obezbeđuje oko 3400 pripadnika bezbednosnih snaga. Svečani doček kineske delegacije biće organizovan sutra ispred Palate Srbija, za kada je najavljen i bilateralni susret Vučića i Sija. Zbog zaduživanja infrastrukturnih poslova sa Kinom, vrednovanih u milijardama, a koji se u izveštima međunarodnih organizacija opisuju kao netransparentni i da ostavljaju prostor za korupciju, Srbija se našla na meti kritika Evropske unije, čija članica teži da postane. Kineski predsjednik dolazi u Beograd oko 6 mjeseci nakon Vučićeve posjete Pekingu, kada je potpisan sporazum o slobodnoj trgovini. Sporazum bi trebalo da stupi na snagu u julu i također je pod lupom Brisela. Kina je tokom godina postala drugi najznačajniji trgovinski partner Srbije posle Nemačke. Međutim, istovremeno raste zaduživanje Srbije kod Kine. Podaci Narodne banke pokazuju da je dug Srbije prema Kini u poslednjih 11 godina porastao 15 puta i u 2023. iznosio je 4,5 milijarde evra. Beograđani Branka, Milan Nebojša, Ana Marija i Vlada to ovako komentarišu.
Ako smo dužni, šta ćemo, valjda ćemo moći vratiti.
Ne daje nama Kina ništa besplatno, razumete? Ali istovremeno mi imamo veći interes da sarađujemo s njima, jer nas to manje košta. Iz toga mi više dobijamo nego ako sarađujemo sa nekim drugim.
Teško ćemo izaći mi iz svega toga. A vidjet ćemo, daj Bože da bude bolje.
A više će naravno profitirati Kina, jer su oni i brojnija zemlja i po površini veća i uticajnija. Ne vjerujem da im je baš Srbija kao Srbija bitna, nego imaju drugih interesa na Balkanu koje hoće preko Srbije da ostvare.
Od tih velikih sila ne možete da očekujete apsolutno ništa spektakularno. Oni gledaju svoj interes.
A poseta kineskog predsjednika Srbiji poklapa se sa godišnjicom NATO bombardovanja kineske ambasade u Beogradu. 7. maja 1999. poginule su tri osobe, među kojima su bila dva kineska novinara, a povređeno je najmanje 20 ljudi. Zvaničnici NATO-a i SAD-a tada su saopštili da bombardovanje kineske ambasade nije bilo namjerno, više puta ponavljajući da je vazdušna kampanja protiv Savezne Republike Jugoslavije bila usmjerena na zaustavljanje napada srpskih snaga na albansko stanovništvo na Kosovu. U autorskom tekstu za Beogradski list Politika Si Jinping se uoči posete osvrnuo na bombardovanje ambasade.
Kineski narod ceni mir, ali nikad neće dozvoliti da se ponovi istorijska tragedija.
Naveo je Si. Agencija AP ocenjuje da je bombardovanje ambasade zbližilo Srbiju i Kinu, te da je Peking od tada saveznik Srbije u osporavanju nezavisnosti Kosova i članstva te države u međunarodnim organizacijama. Zauzvrat, Srbija je bila lojalan saveznik Pekingu, ocenjuje AP. U oči Sijeve posete, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naglasio je da se Srbija čvrsto drži principa jedne Kine i da smatra da je ostrvo Tajvan deo te zemlje. Peking tretira Tajvan kao svoju odmetnutu provinciju, dok Tajvan sebe doživljava kao suverenu državu. Kineski predsjednik u Srbiju dolazi iz Francuske, a iz Beograda će otići u Mađarsku. AP sastanke kineskog predsjednika u Parizu opisuje kao teške, dodajući da će susreti u Budimpešti i Beogradu biti lagodni, kako kažu. Srbija i Mađarska su ocenjuju prijateljske prema Kini i bliske ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i deo regiona koji Peking koristi kao uporište za ekonomsko širenje u Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Zaista je interesantno kako su se Francuska, Srbija i Mađarska našle u istom košu, ocijenila je u intervju za Radio Slobodna Evropa Tereza Falon, direktorka Centra za Rusiju i Euroazijske studije, komentarišući evropsku turneju kineskog predsjednika Si Jinpinga. U Si Jinpingovoj posjeti Srbiji 7. maja Falon vidi snažnu simboliku s obzirom na to da je tog dana 99. godine u NATO bombardovanju pogođena zgrada kineske ambasade u Beogradu. Dolazak na dan godišnjice poslaće ključnu poruku koja će zadovoljiti i Moskvu, smatra Falon. Priredila Mila Manojlović.
Tereza Falon, direktorka Centra za Rusiju i Evroazijske studije, u intervju za Radio Slobodna Evropa ukazuje da poseta kineskog predsjednika Si Jinpinga Srbiji nosi snažnu simboliku, jer je 7. maj kao datum duboko urezan u pamćenje Kineza.
I Si Jinping je tokom svoje posljednje posete Beogradu 2016. godine tamo položio venac i poklonio se stradalima u bombardovanju ambasade.
Kaže Falon i dodaje da je time poslao poruku da su i Kinezi kao i srpski narod patili, odnosno da je Kina patila sa Srbijom.
It's a very compelling narrative.
To je veoma ubedljiv narativ za ljude u Srbiji i mislim da će Si Jinping nastaviti sa istom vrstom narativa.
We'll continue with the same type of narrative.
Smatra Falon. U NATO bombardovanju Beograda 7. maja 1999. pet bombi iz američkih aviona pogodilo je kinesku ambasadu koja se potom zapalila. Poginule su tri osobe, među kojima su bila dva kineska novinara, a povređeno je najmanje 20 ljudi. Zvaničnici NATO-a i Sjedinjenih Američkih Država saopštili su tada da bombardovanje kineske ambasade nije bilo namjerno. NATO je započeo vazdušnu kampanju protiv Savezne Republike Jugoslavije kako bi zaustavio napade srpskih snaga na albansko stanovništvo na Kosovu. Srbija, uprkos tome što je od 2012. država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, nije se odrekla bliskih veza sa Rusijom i Kinom. Vlast u Beogradu takav stav pravda, pre svega, podrškom te dve zemlje kao stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija po pitanju Kosova. Srbija ne priznaje nezavisnost koju je Kosovo proglasilo 2008. godine. Posjet u Mađarskoj Si Jinping započinje također na simboličan datum 9. maja, koji se širom Evrope obeležava kao dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu i kao dan Evrope. Srbija i Mađarska važe za dva najznačajnija partnera Kine u Evropi. Deo su kineske inicijative Pojas i put, koja datira iz 2013. i za cilj ima razvijanje novih trgovinskih puteva i tržišta za kineski izvoz. Lideri dve države, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i mađarski premijer Viktor Orban, održavaju bliske odnose sa Pekingom, uprkos upozorenjima iz Brisela i Vašingtona. Mađarska je, za razliku od Srbije, članica Evropske unije i NATO-a, a mađarski premijer Viktor Orban zastupa proruske i prokineske stavove, zbog čega je više puta bio na meti kritika Brisela i pojedinih članica Evropske unije. Falon smatra da se kockanje Orbana sa Kinom sada isplaćuje. Ukazuje da je inicijativa Pojas i put na svom početku izgledala više kao obećanje nego kao stvarnost.
So we're seeing the fruits of kind of China's long-term strategy.
Vidimo plodove kineske dugoročne strategije u regionu kroz izgradnju železnice između Srbije i Mađarske, brza pruga Beograd-Budimpešta. Ali također, EU je upravo dodelila financije za železnički projekat od Mađarske pa sve do ključnih luka u Grčkoj, Pireja i Soluna.
Down to Piraeus and Thessaloniki, these two ports.
Pojašnjava Falon. Ističe da je Mađarska za Kinu uvek bila pouzdan partner, zahvaljujući pre svega politici Pekinga, zavadi pa vladaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
slobodnaevropa.org.
Svečano je otvorena obnovljena džamija Arnaudija, posljednja obnovljena od u ratu porušenih 16 džamija u Banja Luci, u gradu gdje nas očekuje Milorad Milojević koji je pratio otvorenje.
Draga Lila, atmosfera je protekla svečano, mirno i upravo onako kako i natpis na džamiji Arnaudiji, jedna od najljepših banjalučkih natpisa, džamija piše, dobrodošli pred ovu prekrasnu građevinu koja okuplja dobre ljude. Čule su se poruke mira, čule su se poruke pomirenja, čule su se poruke i sjećanja na one koji su stradali u ratu i sjećanje na dan zapravo kada su srušene banjalučke džamije, između ostalog 7. maja 1993. kada su srušene dvije najljepše džamije u Banja Luci, Perkadija i Arnaudija, koja je danas obnovljena evo nakon 31 godinu i otvorena. Ono što je bitno reći da su i bili zvaničnici iz Banja Luke i Republike Srpske bosansko-hercegovačkog entiteta koji su poručili kako je Arnaudija most, gradonačelnik Banja Luke rekao zapravo da je Arnaudija posljednja džamija koja je morala biti obnovljena da se približimo jedni drugima, a entitetski predsjednik Milorad Dodik poručio je na otvorenju kako je rušenje Arnaudije bilo greška i čin bezumlja. Također je poručio kako će vlasti tog entiteta učiniti sve na sigurnost i zaštiti sigurnosti i bezbjednosti povratničke populacije u Republici Srpskoj. Rejs Kavazović poručio je, odnosno pozvao je Banja Lučane koji su prije rata i koji su živjeli u Banja Luci u toku rata morali napustiti ovaj grad, da se vrate ovdje u grad na Vrbasu. Bilo je nekoliko hiljada građana, vjernika koji su došli iz cijele Bosne i Hercegovine, porukama razgovarali smo sa njima i kažu da su sretni i zadovoljni zato što i otvaranje Arnaudije u Banja Luci znak da i Bošnjaci i svi vjernici mogu da se osjećaju, kako da kažem, ponovo Banja Luka ima onaj svoj multietnički karakter, kao što je imala prije proteklog nemilog rata 90. godina u Bosni i Hercegovini.
Obnova ove džamije je trajala 7 godina te koštala prema podacima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini oko 3 miliona eura. Arnaudija je zajedno sa Ferhat Pašinom džamijom koja se nalazi na udaljenosti od par stotina metara srušena u noći oko 3 sata ujutru 7. maja 93. godine. Počinioci nikad nisu otkriveni, a u pomen na rušenje dvije najprepoznatljivije banjalučke džamije, ovaj dan obilježava se kao dan džamija. Otvaranje vrata Arnaudije za vjernike, ali i za sve dobronamjerne ljude, utiče na to da i Banja Luka postane ono što treba i biti. Grad koji je otvoren ka različitostima. Rekao je to za Radio Slobodna Evropa Muamer Okanović, glavni imam Međilisa Banja Luka.
U suštini podrazumijeva da je ova džamija, kao i sve druge džamije, stjecište dobrih ljudi, stjecište ljudi koji trebaju da teže ka dobročinstvu. I kao takva zapravo samo oživljava taj svoj osnov, odnosno ono što je ona tim stoljećima ona zadivivala. I na taj način, kroz povijesnu, duhovnu, zatim arhitektonsku perspektivu koja je također nešto što podrazumijeva izuzetno bogatstvo kako za vjernike tako i za sve građane ovog grada koji doživljavaju Arnaudiju svojom baštinom, koji doživljavaju Arnaudiju jednim od značajnih dijelova Banja Luke, što opet umnogome doprinosi i pospješenju međuljudskih odnosa i gledanju u jednu svjetliju budućnost za sve nas.
Bio je to Muamer Okanović, glavni imam Međilisa Banja Luka.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vijeće Evropske unije konačno je dalo zeleno svjetlo za uspostavljanje fonda za reformu i rast za Zapadni Balkan, novog instrumenta za podršku reformama u vezi s Evropskom unijom i ekonomskom rastu u regionu. Ovom odlukom su okončane sve procedure i neposredno nakon objavljivanja u službenom glasniku Evropske unije odluka stupa na snagu. O čemu se radi, detaljnije će nam reći naša dopisnica iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Plan rasta za Zapadni Balkan je najambiciozniji financijski paket Evropske unije za zemlje regiona. Namjerava se da se time udvostruči ekonomija ovih zemalja u narednih 10 godina. Planira se da se za zemlje regiona obezbedi 6 milijardi eura. Od ove sume 2 milijarde su u obliku bespovratne pomoći, a preostalih 4 milijarde eura u obliku zajmova sa veoma povoljnim ratama. Financijskim sredstvima se planira da se podrži niz socioekonomskih i osnovnih reformi, uključujući reforme koje se odnose na vladavinu prava i osnovna prava. Kako bi dobili podršku u okviru ovog instrumenta, države iz regiona moraju pripremiti reformsku agendu, navodeći reforme koje planiraju da preduzmu kako bi se ostvarili ciljevi. Opšti preduslovi za podršku u okviru plana rasta obuhvataju demokratske kriterijume i kriterijume koji se odnose na vladavinu prava. Srbija i Kosovo, međutim, imaju uslov više koji se odnosi na normalizaciju odnosa. Prema usvojenoj odluci, da bi ove dve zemlje imale korist od plana rasta, one se moraju konstruktivno angažovati sa, kako se kaže, merljivim napretkom i opipljivim rezultatima u normalizaciji svojih odnosa u cilju potpunog sprovođenja svih obaveza koje proizilaze iz dogovora koji su postignuti u dijalogu. Isplate će se vršiti dva puta godišnje pod uslovom da partneri ispune kvalitativne i kvantitativne korake navedene u njihovim reformskim agendama. Kada preduslovi za podršku nisu ispunjeni ili više nisu ispunjeni, Evropska unija može odlučiti da obustavi oslobađanje financijskih sredstava. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Izbori novog predsjednika države i novog parlamenta odredit će kako će Sjeverna Makedonija nastaviti svoj put prema Evropskoj uniji. To su bile glavne teme izborne kampanje uz navodnu korupciju i usporenu ekonomiju. Nakon uvjerljive pobjede u prvom krugu predsjedničkih izbora prošlog mjeseca, opoziciona VMRO-DPMN krenula je u drugi krug glasanja i istovremene parlamentarne izbore sve većim zamahom. Priredila Aida Đugum.
Građani Sjeverne Makedonije 8. maja glasaju na dvostrukim izborima u drugom krugu utrke za predsjednika države i na parlamentarnim izborima za novi sastav Sobranja koji će birati buduću vladu u Skoplju. Predsjednik države bira se između dva kandidata. Kandidatkinja glavne opozicione partije VMRO-DPMN Gordana Siljanovska-Davkova, 70-godišnja penzionisana profesorica prava, imala je dvostruko više glasova od aktuelnog predsjednika države i kandidata vladajućih socijaldemokrata Steve Penderovskog, koji je na prvom izbornom krugu 24. aprila osvojio manje od 20% glasova. Ohrabreni rezultatom koje je njihov kandidat postigao prije dvije sedmice, predstavnici VMRO-DPMN uvjereni su da će nakon 7 godina ponovno preuzeti vlast. Čelnik te stranke, Hristijan Mickovski, pak kaže da se ne bi čudio da ta partija u budućem sazivu parlamenta ima 61 zastupnika. S druge strane, Dimitar Kovačevski, čelnik Socijaldemokratskog saveza Makedonije, SDSM-a, i bivši premijer kaže da su shvatili poruku birača, da su ih, kako je rekao, kaznili za greške, te da su poruku prihvatili. Politički analitičar Marko Tošanovski za Radio Slobodna Evropa ocijenio je da je glavni razlog ovakvog rezultata to što vlada nije bila u stanju izvući zemlju iz ekonomske stagnacije, visoke inflacije i sve prisutne korupcije. Propusta je bilo na nekoliko nivoa, ali još više jer građani nisu vidjeli brzu reakciju vlasti da se to ispravi, objašnjava Tošanovski za Radio Slobodna Evropa. Prema Svjetskoj banci, Sjeverna Makedonija će 2024. završiti kao zemlja s najnižim ekonomskim rastom i najvećim budžetskim deficitom na Zapadnom Balkanu. Očekuje se da će za buduću vladu prvi izazov biti ustanoviti amandmani za uvrštavanje Bugara i drugih zajednica u preambulu Ustava. To je uslov da Sjeverna Makedonija otvori poglavlja pregovaračkog procesa s Evropskom unijom. VMRO-DPMN je u predizbornim nastupima govorio da se pregovarački okvir može promijeniti, kao i garantovao da neće biti drugih uslova susjedne Bugarske. SDSM pak smatra da je to nemoguće i zalaže se za ustavne promjene. Podršku ustavnim amandmanima daju i sve albanske stranke, smatrajući da će to biti uslov za buduću koaliciju. Stanovnici Sjeverne Makedonije, njih oko 2,3 miliona, sve su nestrpljiviji da se njihova zemlja konačno pridruži Evropskoj uniji. Kandidat je za članstvo u EU od 2005. Skoplje je otvorilo pregovore o članstvu u Evropskoj uniji tek 2022. nakon godina protivljenja Grčke i Bugarske. Spor s Grčkom riješen je 2018. kada je zemlja pristala promijeniti ime iz Makedonija u Sjeverna Makedonija, nakon čega je u martu 2020. postala članica NATO-a.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Izraelska vojska preuzela je kontrolu nad graničnim prelazom Rafa između pojasa Gaze i Egipta, a nakon noćnih i zračnih napada i izraelski tenkovi su stigli u Rafu koja se nalazi na jugu Gaze. Izraelska ofanziva dolazi nakon dva dana upitnih pregovora o sporazumu o prekidu vatre u ratu koji traje već 8 mjeseci. Pripremila Una Čilić.
Pregovori o prekidu vatre u Gazi nastavljaju se u Kairu nakon što je Hamas, kojeg Sjedinjene države i Evropska unija smatraju za terorističku organizaciju, ranije prihvatio prijedlog egipatskih i katarskih posrednika u sukobu između Izraela i Gaze. No iz Izraela kažu da uslovi ne ispunjavaju njihove zahtjeve. Uprkos upozorenjima Ujedinjenih nacija, Sjedinjenih država i Evropske unije, te međunarodnih organizacija da bi napad na Rafu bio katastrofalan za ljude koji se tamo nalaze, Izrael je započeo vojnu operaciju. Danas Palestinci u Rafi oplakuju ubijene u izraelskim zračnim napadima, dok vojska napreduje sa ofanzivom na najjužniji dio Gaze, u koji se sklonio skoro 1,4 milion osoba. Kako prenosi Associated Press, najmanje 23 osobe su poginule tokom noći.
Moja žena, brat, sestra i nećakinja su ubijeni. To nam se dogodilo. Ništa nismo radili, mirno smo spavali. Nemamo ljude koje potražuju, nemamo Hamas, nemamo Kasam ili bilo kakvu drugu frakciju. Ja radim na građevini, nisam napustio svoj dom i onda su nas projektili i vatra pojeli. Kuća okrenuta na opačke.
Rekao je Mohamed Abu Amra, koji je u izraelskom napadu izgubio porodicu. Izraelska vojska kaže da operacija u Rafi ima za cilj ubijanje boraca i uništenje infrastrukture koju koristi Hamas. U ofanzivi će poginuti brojni civili, rekao je šef diplomatije Evropske unije, rekavši da su napadi počeli uprkos upozorenjima EU.
Kopnena ofanziva na Rafu je ponovo počela. Uprkos svim zahtjevima međunarodne zajednice, SAD-a, država članica Evropske unije, svih koji su tražili od Netanjahua da ne napada Rafu. Uprkos ovim upozorenjima i ovim zahtjevima, napad je počeo sinoć. Bojim se da će ovo opet izazvati brojne civilne žrtve. Šta god oni pričali, u Gazi ima 600.000 djece. Oni će biti gurnuti u takozvane sigurne zone. U Gazi nema sigurnih zona.
Rekao je Josep Borrell i je dodao da će sa evropskim ministrima razgovarati o povećanju podrške. Granični prelaz u Rafi je zatvoren zbog prisustva izraelskih tenkova, a izvori Crvenog polumjeseca u Egiptu su rekli da je pomoć za Gazu potpuno obustavljena u Rafi, kao i na drugom graničnom prelazu koje kontroliše Izrael. Više od 1 milion ljudi potražilo je utočište u Rafi, u koju su se sklonili od napada u drugim dijelovima Gaze. Sada brojni pokušavaju da odu, slušajući izraelska naređenja da se evakuišu, ali s obzirom da je veliki dio Gaze već uništen, kažu, nemaju gdje da odu na sigurno. Dan ranije Izrael je naredio za oko 100.000 ljudi u istočnom dijelu Rafe da se presele u takozvana proširena humanitarna područja u Kanjunisu i Mavasiju. Izrael sedmicama prijeti da će izvršiti veliki upad u Rafu, u kojoj se, kako su rekli, nalazi hiljade Hamasovih boraca i gdje je zarobljeno na desetine talaca. Kažu, pobjeda nad Hamasom je nemoguća bez zauzimanja Rafe. Rat u Gazi počeo je kada su Hamasovi militanti napali Izrael 7. oktobra, pri čemu je prema izraelskim podacima ubijeno 1200 osoba, oteto 250. Od tada je prema podacima Hamasovog ministarstva zdravlja u Gazi ubijeno preko 34.000 osoba.
Nakon što je proglašen za pobjednika predsjedničkih izbora u martu, rezultat koji nikad nije bio doveden u pitanje, Vladimir Putin danas započinje novi 6-godišnji mandat svečanom inauguracijom u Kremlju. Više o tome u prilogu Asije Hafner.
Vladimir Putin je lakom pobjedom na predsjedničkim izborima koji su održani 17. marta osvojio novi šestogodišnji predsjednički mandat i nakon 24 godine u Kremlju. Tako je postao ruski lider sa najdužim stažem poslije Josipa Staljina. Iako je Putinova pobjeda bila izvjesna jer se nije suočio ni sa jednim kredibilnim rivalom, postoje zabrinutosti da će Putin svoj peti mandat započeti oštrijim odlukama u kojima će vjerovatno dominirati rat u Ukrajini i raspisati se novi krug ratne mobilizacije. Sjedinjene Američke Države i Europska unija su rekli da neće slati predstavnike na inauguraciju ruskog predsjednika Vladimira Putina 7. maja u Moskvi, čime on zvanično stupa na novi šestogodišnji mandat. Nećemo imati predstavnike na njegovoj inauguraciji, rekao je portparol State Departmenta Matthew Miller. Nećemo imati predstavnike, sami možete da izvučete zaključke. Ove izbore ne smatramo poštenim i slobodnim, ali Vladimir Putin i predsjednik Rusije nastavit će u istom kapacitetu, rekao je Miller. Portparol Europske unije rekao da naš ambasador neće prisustvovati, većina država članica neće biti prisutna. Velika Britanija i Kanada su također rekle kako neće poslati predstavnike. Ambasador Francuske u Rusiji potvrdio je svoje učešće na ceremoniji. Putin, koji sada ima 71 godinu, na čelu Rusije od početka vijeka, od decembra 1999. na izborima je odnio pobjedu sa 87% glasova, dok su međunarodni posmatrači izbore označili kao namještene. Ceremonija inauguracije se dešava dva dana prije nego što se u Rusiji 9. maja obilježava Dan pobjede. Ovaj događaj je poprimio novu simboliku, jer Putin poredi ofanzivu na Ukrajinu sa borbom Rusa protiv nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. Putinova inauguracija u utorak za peti mandat ne samo da će obilježiti njegovu četvrt vijeka dugu vladavinju, već će također pokazati prelazak Rusije na ono što komentatori koji podržavaju Kreml nazivaju revolucionarnom silom, koja je usmjerena na urušavanje globalnog poretka stvarajući svoja pravila i zahtijevajući da se totalitarna autokratija poštuje kao legitimna alternativa demokratiji u svijetu koji velike sile prekrajaju u sferi uticaja, napisao je Washington Post. Putin započinje svoj šestogodišnji mandat ohrabren napretkom na ratištu Ukrajini i održivim ekonomskim rastom, uprkos nizu zapadnih sankcija.
Bio je mnogo prisutan u javnosti, u medijima. Izložio se sudu javnosti u vremenu apsurda, primitivizma i nacionalizma. U nastojanjima da detektuje probleme, nekad je i sam znao upasti u zamku.
Esidran je, čim ga je nešto isprovociralo, on bi odgovarao, razgovarao sa razno raznim ljudima, trošio se istovremeno, u isto vrijeme slao one poruke za koje on mislio da su ispravne. Bez obzira jel se neko slagao s tim ili ne, on je osvjetljavao pojavu, osvjetljavao problem.
Kaže režiser Ademir Kenović, Sidranov prijatelj još od djetinjstva. Akademik, scenarista, slučajni reper, kompleksna ličnost, pjesnik, vječnik. Sve su ovo uloge Abdulaha Sidrana, jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih pjesnika koji je preminuo 23. marta 2024. godine i čija djela ostaju u nasljeđe društvu Bosne i Hercegovine i regiona. Ostao je u velikim idejama, pričali je Ljomir Ćatić u podcastu Između redova, njegov blizak prijatelj, pjesnik i skejter Boris Lalić, i otkriva Sidranov posljednji projekat na kojem je radio.
Baš oko te memorialne sobe, ja sam bio mišljenja da tu treba isticati samo njegovo pjesništvo, pošto zaista vjerujem da nije historija glavni proizvod jednog društva, da je to kultura.
Kako je rad na Sidranovom scenariju za filma Torzija, koji je osvojio Zlatnog medvjeda u Berlinu, doživio režiser Stefan Arsenijević?
Mislim, to je čovjek koji je suštinski promijenio moj život, jer nakon tog filma za mene kao reditelja više ništa nije bilo isto.
Šta o Sidranovoj osobnosti i dijelu kažu starije generacije građana Beograda i Podgorice, te mlađe Sarajeva?
Pa nas je i kasnije povezio i ono da onom do znanja da smo i dalje okej. Okay.
Pa on je bio širok čovjek.
Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem.
Ja ne znam.
Imamo šta neki Banja Lučke ovako ili Strebinja, jel?
podcast između redova pod naslovom Abdulah Sidran u svakom pogledu, slušajte na slobodnaevropa.org, Spotify-u, Google i Apple podcastima.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.